știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi, la Lumea religioasă, comentăm trei subiecte. Primul subiect ne conectează cu actualitatea Bisericii Catolice. De la Sanctuarul de la Fatima, Biserica Catolică a transmis săptămâna trecută un mesaj de restart spiritual. Unul din cardinalii portughezi, în timpul unei ceremonii liturgice, a spus că o recuperare financiară globală necesită o renaștere spirituală care să o însoțească acum după pandemie. Putem însă vorbi de un restart spiritual și ce rol joacă Fatima în spiritualitatea europeană de astăzi? Răspunde acestor întrebări din Italia, conectat prin Skype, pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. La al doilea subiect ne uităm către Biserica Ortodoxă Română, care cu ocazia organizării celei de-a treia conferință privind libertatea religioasă, spune că măsurile sanitare luate de autorități în timpul pandemiei au creat o serie de provocări în ceea ce privește libertatea religioasă, mai ales la nivelul administrării Sfintelor Taine. Cu mai multe detalii vine pastorul Gabriel Ișvan. La finalul emisiunii, în cadrul rubricii Perspective în lumea religioasă, pastorul Florin Iacob se ocupă de secularism sau, altfel spus, noua religie a non-religiei. Rămâneți cu noi, începem! De la Sanctuarul de la Fatima, Biserica Catolică a transmis săptămâna trecută un mesaj de restart spiritual. Unul din cardinalii portughezi, în timpul ceremoniei liturgice, a spus că o recuperare financiară globală necesită o renaștere spirituală care să o însoțească acum după pandemie. Putem însă vorbi de un restart spiritual și ce rol joacă Fatima în spiritualitatea europeană de astăzi, răspunde acestor întrebări din Italia, conectat prin Skype, chiar acum, pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am găsit, stimați telespectatori, stimați radioascultători! Sunt bucuros să particip încă o dată cu dumneavoastră la această emisiune specială.
Așadar, putem vorbi de un restart spiritual?
Înainte de a răspunde direct la această întrebare, cred că este necesar să conturesc background-ul care se află în spatele acestei declarații. Este bine știut că Biserica Răsăriteană nu recunoaște aparițiile marianice răspândite un pic peste tot pe fața Pământului. Problema este și mai spinoasă atunci când aceste apariții marianice nu sunt recunoscute nici măcar de Biserica Catolică sau când aceste apariții deja cunoscute, sunt în contradicție cu învățătura clară a Sfântei Scripturii. Am vorbit deja într-o emisiune anterioară de Medjugorje, unde Gospa, Doamna Luminoasă, vorbește numele morților și manifestările de acolo seamănă mai degrabă, unele dintre ele seamănă mai degrabă cu ședințele spiritiste. Încă un element în background-ul acesta important, în 2017, cred, în timp ce Papa se întorcea dintr-o călătorie la Fatima, iată, vorbim de Fatima, unde zilele acestea este mare sărbătoare, întrucât se aniversează 40 de ani de la atentatul împotriva Papei Ioan Paul al II-lea, deci spuneam de întoarcerea, călătoria Papei, pe avion, întrebat de Medjugorje, vă citesc, Papa a răspuns: cu privire la lucrările raportului comisiei care studiază în Medjugorje, eu personal prefer pe Maria ca mamă, nu o Madonna șef de telegraf care în fiecare zi trimite un mesaj la o anumită oră. aceasta nu este mama lui Isus. Iată o declarație foarte importantă a Papei, acum câțiva ani de zile în urmă. Și această declarație este cu atât mai importantă cu cât contrazice în mod direct declarația Papei Ioan Paul al II-lea, care spunea că dacă n-aș fi fost papă, aș fi fost deja la Medjugorje să mă confesez. Iată, la nivel înalt avem probleme. În ciuda acestui fapt, totuși Fatima este un centru spiritual mondial.
Exact. Ce rol joacă Fatima în spiritualitatea europeană de astăzi?
Între Fatima și Medjugorje, n-am ales la întâmplare aceste două exemple, există o relație directă, nu doar între Fatima și Medjugorje, un pic între toate locurile aceste apariții, dar în mod special Fatima și Medjugorje. Într-un interviu publicat în revista Interis, don Aldo Banayote, am aici în față interviul, într-un presupus mesaj de la Medjugorje, se spune că Madonna a venit ca să completeze opera pe care a început-o la Fatima. Dacă acest mesaj este adevărat, atunci este o mare problemă, întrucât Medjugorje nu este recunoscut, Fatima este recunoscută și același spirit, aceeași prezență apare în două locuri. Deci avem de-a face cu o unică entitate, o unică persoană. Dacă biserica spune că la Medjugorje este un spirit demonic, atunci ne punem sub semne întrebării aparițiile de la Fatima.
Bun, suntem la jumătatea maratonului de rugăciune lansat de Papa Francisc. Acest maraton se va finaliza la finalul acestei luni, iar acest maraton este transmis din 30 de sanctuare. Am o curiozitate, care este relația dintre Fatima și celelalte sanctuare?
Aș rămâne o secundă la relația dintre Fatima și Medjugorje, apoi răspund la întrebare și vă spun câteva lucruri care sunt foarte interesante.
Vă rog,
deci,
vă rog.
La aparițiile de la Fatima, de la Medjugorje, de la Lourdes, de la Salet și în alte locuri, au niște elemente cheie, dar în mod special Medjugorje și Fatima. Această Doamnă Lumenoasă apare copiilor, apoi apare în amândouă locurile minunea cu soarele care se învârte pe cer, care se mișcă, devine mare, apoi devine mic, minune văzută de mai multe persoane. Apoi la Medjugorje și la Fatima, Doamna Luminoasă vorbește în numele morților. Am aici în față un citat care vreau să vi-l citesc, este foarte important. A revenit a șaptea oară. Madonna mi-a zis: voi veni și eu în cer, da, și Giacinta și ea, și Francesco, și el va veni. Apoi mi-am adus aminte, spune Sor Lucia, mi-am adus aminte de două tinere care au murit de puțin timp și care erau prietenele mele. Maria de Neve este deja în cer, am întrebat. Da, mi-a răspuns Doamna Luminoasă. Și Amelia, care era și ea moartă, da, Amelia așteaptă sfârșitul lumii în purgatoriu. Iată că Doamna Luminoasă vorbește numele morților. E un lucru foarte important, ba mai mult decât atât, folosește cuvântul purgatoriu. Declarația recentă a Papei, care spune că purgatoriu nu este un loc, ci este o stare a sufletelor, contrazice direct afirmația pe care o prezintă la Fatima această persoană, Doamna Luminoasă. Ba mai mult, într-un alt citat, Luciei s-a arătat imaginea infernului, spune aici, mi-a fost arătat o mare de foc, demone și sufletele celor condamnați erau ca niște umbre cu chip uman, transparente, arzând, și descrie infernul acesta în termeni medievali, care contrazice în mod direct ultimele declarații ale bisericii cu privire la infern. Deci iată, sunt lucruri care nu se potrivesc deloc. Dar nu este doar atât. Fatima, m-a întrebat Beatrice, ce rol joacă în spiritualitatea și în relația cu celelalte sanctuare marianice. Iată, la Fatima, Papa Ioan Paul al II-lea a pus în corana Fecioarei de acolo glontele cu care a fost împușcat și el considera că cel de-al treilea secret pe care Sor Lucia l-a prezentat ar fi fost adresat lui. Numai că acel de-al treilea secret, unde se vorbește despre un munte foarte înalt, un om îmbrăcat în alb care a murit, toți cei care erau cu el au fost împușcați și străpuni de săgeți, acesta este exact secretul prezentat de Sor Lucia, nu prea se potrivește cu atentatul împotriva Papei. Mai mult decât atâta, Sora Lucia, ecco, aceasta este foarte importantă, vă rog, dacă rețineți doar afirmația aceasta, este suficient. Sora Lucia, într-un articol, într-o scrisoare scrisă în 1936 preotului José Bernardo Conglaves, spune: vin să vă spun, părinte, că acum mai mult ca oricând îmi vine frică gândindu-mă că m-am înșelat, dusă de imaginația mea, sau probabil că eu însumi vorbesc cu mine când cred de fapt că vorbesc cu Dumnezeu, sau poate chiar să fiu victima unei înșelări demonice. Și în felul acesta eu să vă duc în rătăcire pe dumneavoastră, părinte, și Sfânta Biserică. Acesta este publicat într-o carte per Luigi Odifredi, perché non posso essere cristiano.
Deci, în acest câteva citat, cuvinte, la final, ce reținem?
La Fatima există un sanctuar care nu este dedicat doar bisericii catolice, este dedicat lumii întregi. La Fatima, într-un articol Republica spune, publicat în Republica, Papa Ioan Ratzinger a zis: catolicii sunt liberi să nu creadă în autenticitatea aparițiilor de la Fatima. Iată o declarație foarte importantă. Sanctuarul de la Fatima este un centru uriaș interconfesional unde pot să participe credincioșii musulmani, hindu, budiști, creștini, catolici, ortodoxi. Și închei cu o declarație de un eveniment din sanctuarul acesta, vorbim de Leira Fatima, unde a avut loc nu de mult timp o mare întâlnire spirituală hinduistă, și preotul religiei hinduiste a declarat: o energie divină care provine din acest loc are putere și ne înconjoară. În timpul acestui eveniment, comentatorul creștin spunea: acesta este un eveniment unic. La Fatima se întâmplă ceva, există o putere spirituală care îi atrage, îi cuprinde pe toți. Același lucru se întâmplă la Medjugorje, același lucru se întâmplă în locurile unde apar aceste apariții marianice. Există ceva. Dacă citim cu atenție Biblia, descoperim că acel ceva poate să fie foarte periculos.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați intrat în legătură cu noi cu aceste informații. Ne depărtăm de evenimentele din Biserica Catolică și mergem mai departe. Biserica Ortodoxă Română, cu ocazia organizării celei de-a treia conferință privind libertatea religioasă, spune că măsurile sanitare luate de autorități în timpul pandemiei au creat o serie de provocări în ceea ce privește libertatea religioasă, mai ales la nivelul administrării Sfintelor Taine. Cu mai multe detalii vine pastorul Gabriel Ișvan. Ne uităm și pe declarațiile făcute cu această ocazie și comentăm. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație!
Iată, Biserica Ortodoxă Română organizează, chiar săptămâna trecută a fost, această conferință, a treia conferință privind libertatea religioasă. Cum ați privit acest eveniment?
Au organizat trei astfel de conferințe, 15, 26 aprilie și 13 mai. Ce vă pot spune? În momentul în care Biserica Ortodoxă în România se gândește și organizează un simpozion de libertate religioasă, nu pot să spun decât că este veste bună. De obicei, într-o zonă în care o biserică este majoritară, să vorbească despre libertatea religioasă este caracteristic bisericilor minoritare, care, bineînțeles, fiind minoritare, se lovesc de tot felul de îngrădiri, de mentalități și așa mai departe în activitatea lor. Acum a venit rândul Bisericii Ortodoxe să vorbească despre libertatea religioasă, dar nu vorbește în sensul în care ne-am fi așteptat noi protestanții să vorbească. Noi ne așteptam protestanții sau catolicii, de exemplu, pentru că și ei sunt minoritari aici în țara noastră, ne așteptăm la un discurs despre libertatea religioasă în care să se spună, de exemplu, că toți oamenii au libertatea credinței, că nu poți fi intimidați, condiționați în alegerile religioase. De exemplu, se întâmplă situații neplăcute când un om care, de exemplu, i-au decedat părinții sau cineva drag, este amenințat că nu poate să fie înmormântat în același mormânt cu un același cimitir, cu părinții lui sau cu cei dragi, dacă își schimbă religia.
Acestea sunt exemple pe care le cunoașteți, este
exact.
Evident.
Și despre asta ne așteptam, sau cel puțin mă așteptam eu, să citesc la o conferință despre libertatea religioasă, cum omul poate să se închine conform credințelor lui, fără să fie condiționat de cei din jurul său în vreun fel sau într-altul. Acum Biserica Ortodoxă a descoperit că poate să fie condiționată în desfășurarea cultului propriu. În pandemie li s-au interzis ca tuturor românilor un anumit gen de manifestare, nu? Adică în ceea ce privește, că aici se și referă, a fost subiectul conferinței, administrarea tainelor și ierurgiile, adică cum să te rogi și cum să administrezi tainele. Și aici ne referim la toate cele 7 taine din Biserica Ortodoxă, dar în special la împărtășanie. Pentru că a venit pandemia și s-au schimbat regulile, da, regulile de formă, să spun așa. Însă, în teologia Bisericii Ortodoxe, slujba nu este doar o comunicare din partea lui Dumnezeu către oameni, ci este în sine taina, nu aceasta transmite ideea, în sine funcționează și sfințește. Deci, cu alte cuvinte, serviciul religios este unul profund mistic. Omul se duce acolo, participă și preotul care are harul, care are hirotonirea, care are harul lui Dumnezeu peste el, este cel ce distribuie harurile peste oamenii care se duc acolo. Dacă vine o pandemie și oamenii nu se mai pot duce la biserică în formă clasică, atunci pentru Biserica Ortodoxă este o problemă profund teologică. Forma nu mai are loc, deci prin formă se transmitea harul și deci ce se întâmplă acum cu credința?
Da, cu toate acestea, în cadrul acestei conferințe, în discursurile enunțate, găsim o caracteristică și o atitudine promovată. Ei spun că în toată această perioadă, Biserica Ortodoxă a avut o atitudine demnă, asumată. Cât de flexibilă vi s-a părut Biserica Ortodoxă în această perioadă?
Aici, da, punctele de vedere sunt extrem de subiective, în sensul când cineva spune despre sine că a fost destul de decent sau destul de demn, ce să înțeleg? Că putea să fie și mai rău decât atât sau că putea să fie și mai bine? Aici, în funcție de cum contextul pe care îl ai, poți să alegi să interpretezi. Trebuie să recunoaștem faptul că nu a fost o viziune unitară a Bisericii Ortodoxe.
Au fost și declarații care au șocat, ne amintim, debutul pandemiei.
Da, au fost declarații care au fost practici care au șocat. Am văzut preoți care, de exemplu, au predicat credința și păstrarea măsurilor de protecție și purtarea măștii și vaccinarea și așa mai departe, dar au fost preoți la polul opus care au făcut un semn de lipsă de credință între măsurile de protecție, cele cerute de autorități și practicile biserice și cumva au indus acest război. Cui sunteți credincioși? Statului care vă cere să vă îndepărtați de religie sau lui Dumnezeu care vă cere ca, nu, în ciuda riscurilor sau cu riscul vieții, să păstrați formele pentru că astea ne mântuiesc? Este mesajul, este oarecum pentru această a doua categorie cumva consecvent din modul în care este înțeleasă și predicată credința creștin-ortodoxă. În același timp, dacă reprezentanții bisericii au declarat și au văzut biserica de care aparțin ca, nu, comportându-se demn în această pandemie, ce pot să spun? Le respect opinia pe care o au față de propria biserică și să lucreze să fie și mai demnă biserica în alte situații, cum ar trebui să o facem noi toți în ceea ce ne privește.
Desigur, care ar fi, pentru că ne ocupăm acum de știrea aceasta, care ar fi lecțiile importante pe care Biserica Ortodoxă Română ar trebui să le învețe din acest exercițiu, din acest experiment al pandemiei și atitudinii care, așa cum spuneam, s-a modificat în funcție de elementele care au apărut în pandemie?
Dacă ar fi posibilă, cea mai importantă lecție ar fi tocmai fundamentul acesta liturgic, pe ce se bazează, dar aici nu am nicio așteptare, pentru că toată liturgia Bisericii Ortodoxe este bazată pe învățătura părinților bisericești, care, bineînțeles, și-a pus bazele și s-a dezvoltat într-o perioadă în care nu se vorbeau de pandemii, de virus și de alte lucruri. Din punct de vedere practic, este imposibilă reformularea acestei viziuni, pentru că în bisericile istorice nu poți prin definiție să faci această reformă, pentru că ar însemna să te îndepărtezi de învățăturile care au fost înghețate undeva în jurul secolului al IX-lea, al X-lea. Orice învățătură care se depărtează de modelul acelor secole nu poate fi acceptat ca definiție în bisericile istorice. Deci aici nu am nicio așteptare. Însă, unde cred că se poate învăța ceva? În relația aceasta, sau mai bine spus, în valoarea pe viața umană, pe viața individului, să fie transmisă ideea aceasta că individul este prețuit, nu doar grupul, nu doar, să-i spunem așa, tradiția sau modul în care noi am acționat până acum, ci viața individului să fie prețuită. Cred că aici este o lecție la care cu toții avem de lucrat, pentru că fiecare dintre noi suntem obișnuiți să funcționăm într-un model, pandemia ne-a provocat foarte mult și la urma urmei vine marea întrebare. Dumnezeu poate să lucreze doar într-un model? Sau de ce este mai interesat Dumnezeu? De modelele pe care trebuie să le respectăm cu sfințenie sau de om? De om și de viața lui.
E retorică întrebarea și evident, fiecare dintre noi cunoaștem acest răspuns. Vă invit să rămâneți alături de noi. Noi mergem mai departe, rubrica Perspective în lumea religioasă. Ne aduce în prim plan secularismul sau, cum spune pastorul Florin Iacob, realizatorul de astăzi, noua religie a non-religiei. Urmărim și revenim aici și comentăm.
Cu ceva timp în urmă, o binecunoscută publicație britanică atrăgea atenția printr-un articol în care semnala faptul că mai mult de jumătate dintre britanii susțin că nu aparțin niciunei religii. Primele chestiuni care atrag atenția în sondajul efectuat de British Social Attitudes sunt diferențele dintre generații, precum și încrederea în creșterea persoanelor non-religioase de a se declara atee. Prima cifră indică un lucru extrem de șocant. Procentul de doar 1% dintre tinerii între 18 și 24 de ani care se identifică cu Biserica Anglicană. Chiar și între cei de peste 75 de ani, doar 1 din 3 se descriu ca aparținând Bisericii Anglicane. Cel de-al doilea lucru care atrage atenția și poate cel mai îngrijorător este faptul că 52% dintre cei intervievați spun că nu aparțin niciunei religii, comparativ cu doar 31% în 1983, iar dintre cei care se declară că aparțin unei religii, doar 38% se identifică pe sine ca fiind creștini, față de 66% în urmă cu aproape 30 de ani. Ce se întâmplă? Cum se ajunge la acest declin în doar câteva decade? Raportul susține că acest declin în ceea ce privește credința religioasă printre britanici reprezintă una dintre cele mai importante tendințe din istoria postbelică. După această observație, raportul continuă cu o explicație a procentelor îngrijorătoare. Marea Britanie devine mai seculară nu pentru că tinerii își pierd religia, ci din cauza faptului că cei în vârstă, care erau de regulă atașați de Biserica Anglicană și alte denominațiuni creștine, sunt treptat înlocuiți în rândul populației de către cei mai tineri care sunt neafiliați vreunei biserici. Altfel spus, declinul religios este generațional, în sensul că oamenii tind să fie mai puțin religioși decât părinții lor. În plus, conform sondajului, părinții nereligioși transmit lipsa credinței copiilor lor, pe când doi părinți religioși au doar șansă de 50% să transmită copiilor credința lor. Mai mult decât atât, este în creștere numărul celor care se declară atei. Spre exemplu, dacă în 1998 unul din 10 se declara ateu, acum sondajul indică faptul că unul din 4 se consideră ateu. Cum s-a ajuns aici? Cert este faptul că aceste cifre pun sub semnul întrebării la modul cel mai serios teoria potrivit căreia oamenii ar avea credință în suflet, dar nu o manifestă sau nu o practică. Dar de ce nu ar recunoaște măcar că ar crede în ceva sau în cineva? O explicație ar fi că toate acele conveniențe sociale sau presiuni implicite existente în societatea anilor de dinainte de 2000 au slăbit, iar tinerele generații tind să-și afirme simțământul de neafiliere la valorile spirituale moștenite. Care este perspectiva în ce privește gustul pentru căutarea spirituală în domeniul religiei? Va continua creșterea negativă a acestor sondaje? Refuzul, în special al generației tinere de a prelua ceva gata ambalat, fie și sub poleala cea mai frumoasă a religiei moștenite de la generația anterioară sau din mostrămoș, poate avea și un leac, și anume experimentarea proprie a ceea ce propune religia ca și rețetă pentru viață și sens. În România și în Europa de Est, în general, lucrurile par radical diferite la prima vedere. Conform Institutului de Cercetare InScope, 96,5% dintre români cred în Dumnezeu și doar 1,1% se declară atei, ceea ce indică la prima vedere faptul că societatea românească nu este una foarte atinsă de secularizare. Desigur, putem discuta calitatea sau informarea, gradul de religiozitate al românilor, însă cert este că românii nu refuză fenomenul religios. Faptul în sine este specific estului Europei și este diferit de situația din zona occidentală, explică InScope. Dintre cei care se declară religioși, doar 25% merg o dată pe săptămână la biserică, 18% merg o dată pe lună și 37% merg doar la marile sărbători religioase sau, cum se spune, din an în Paște. Iar 10% o dată pe an sau mai rar. Faptul că un sfert dintre români declară o frecventare săptămânală a bisericii reprezintă un grad de participare religioasă mai mare pentru o populație europeană. Sociologii numesc populațiile europene care se declară religioase, dar nu frecventează în mare măsură instituția bisericii, creștini nepracticanți, sintagma fiind aplicată de obicei și românilor, de către cercetătorii din domeniul sociologiei religiei, arată aceeași sursă citată. Este adevărat că o modernizare constantă și evidentă a societății românești în ultimii ani nu a venit însoțită de o erodare rapidă și la fel de semnificativă a fenomenului religios în România, însă tendința de erodare rămâne. În plus, dacă luăm în calcul tendința existentă deja în Occident, putem spune că este doar o chestiune de timp până când scenariul să se extindă și în zona noastră românească, adică odată cu schimbarea generațiilor, cei tineri au toate șansele să aibă mai puțină aderență la lucrurile spirituale și chiar mai mult curaj de a o și recunoaște. Privind, pe de o parte, situația ușor în schimbare în zona noastră și situația ce se schimbă radical mai repede în zona occidentală în ce privește interesul religios, iar pe de altă parte perspectiva finală amintită de Scriptură și anume că dragostea celor mai mulți se va răci, înseamnă, din păcate, că este doar o chestiune de ritm al schimbării procentului de la mulți la puțini.
Despre acest barometru al vieții religioase din România vom vorbi pe larg mâine la Lumea Religioasă Azi. Ei bine, cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care le-am abordat? Trei subiecte.
Vedem că lumea religioasă își pune amprenta decisivă asupra societății. Nu vorbim de un eveniment care se întâmplă în Portugalia, Fatima, și afectează un dialog interecumenic sau un dialog între religii, afectează pe catolici, pe ortodoxi, pe protestanți și pe necreștini, pe islamici, pe, cum ne vorbea pastorul Lupu, pe cei din partea orientală, din India și din China. Adică lumea religioasă este foarte puternică, ne modelează viziunile despre viață, așteptările și cred că are un foarte mare rol în armonia socială sau, mai bine spus, în dezordinea socială.
Am trecut pe la subiectul 2, pe la Biserica Ortodoxă și aici am avut, desigur, de comentat.
Sigur, pandemia ne învață, ne-a învățat fără să vrem că Scriptura ne vorbește de esențe și nu de forme și este cu atât mai bine pentru oameni când descoperă esențele, pentru că esențele le pot aplica, interesant că facem legătura cu ultima parte a emisiunii, le pot aplica spiritual, personal. Nu e nevoie de o formă, să-i spunem, ultra-organizată, care să mențină niște forme care nu mai au nu funcționalitate, să nu fiu înțeles greșit, care nu mai au, la care oamenii nu mai au apetit, pur și simplu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, ne-am uitat asupra lumii religioase, am comentat împreună, vă aștept mâine la o nouă ediție. Aici se încheie lumea religioasă de astăzi, sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine, ne vedem mâine!